Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa akkam jirtu kun qophii ifa dhugaa akka torbanitti yeroo tokko isiniif qabannee dhiyaannu yommuu ta'u wangeela maarqoosiin kutaa 11ffaasaa har'a isiniif qabannee dhiyaannee jira. Kanaa wajjiniin jirus faarfataa sanbatoo gofariif dargaggoo Daani'eel Abtaamuuti. Gara qorannoo kanaatti isin dabarsuu dura waaqayyo hafuura isaatiin akka nuuf qajeelchuuf Daani'eel wajjin kadhannee eegalla. Bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Uumaa uumamaa kan taate waaqa keenya uumaa keenya gaarummaa keessi galateeffanna. Sagalee kee isa jireenya bara baraanuuf kennu isa nu jiraachisu isa waa'ee keenyaaf jecha xixiqqaanii oofannu irratti dhiphatte qorachuudhaaf jenna. Dhaggeeffattoota keenya bakka garaa garaa ta'anii waa'ee sagalee kee waa'ee dhugaa kee waa'ee ati isaaniif jettee dhiphachuu kee. Yommuu isaan dhaggeeffatan gurra lubbuu isaanii atibanii sagalee kee nu warra dubbatuufis ogummaa hubannaa kenna. Nu hundumti keenya yommuu gaaf tokko miila kee jalatti wal geenye warra bara baraansii wajjin jiraatan nu godhe. Maqaa Yesuusiin.
Aameen. Har'a akkuma jalqaba caqasuuf yaale kutaa 11ffaadha. Kutaa 11ffaan kun mata dureen isaa fudhatamee qoratame kan jedhuudha. Wangeela Maarqoos boqonnaa 14ffaa keessa nu deddeebisa qorannoon keenya har'a. Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 36 irratti yaa abbaa koo wanti hundumtuu siif hin danda'ama xoofoo dhiphinaa kanaan irraa fuudhi. Garuu wanta ati jaallatte haa ta'u malee waan ani jaalladhe miti jedhee kadhateedha. Kadhannaan kun kan gooftaan Yesuus yeroo dhiphinaa sana halkan bartoota isaa wajjiniin iddoo dhaabaa Geetsemaanee jedhamutti deddeebi'ee waaqayyoon kadhachaa ture. Bariituu isaa qabamuuf akka jiru waan bareef yeroo inni itti waaqayyoon kadhachaa tureedha. Egaa seenaa kana walitti qabneetu ilaalla. Walumaa galli isaa qorannoon keenya kun dhiphina isaa irratti kan xiyyeeffatudha. Qorannoo torbee kana. Kadhannaama kanarraa haa jalqabnuti gooftaan Yesuus yoo fedha kee ta'ee rakkoo kana narra dabarsi. Garuu immoo fedha kootu hin taane fedhi kee raawwatamu jedheedha. Egaa. Al tokko tokko nuyyuu yeroo kadhannu waan kana keessatti of hin ilaallaa'u kan jedhu gaaffiidha. Gama biraadhaan immoo ilma waaqayyoo ta'ee akka kanaaf dhufe beeka. Akka du'uuf dhufe beeka. Dhiphinni yeroo tokko tokko namummaa ni sodaa keessa nama galchaa. Sanas sheerii waan godhinatti fakkaata. Haa ta'u malee namoonni isaa wajjin akka kadhataniif isa jajjabeessaniif al sadii irraa fagaateedha. Ala jalqabaa tuuta warra jalqabaa irraa fagaate. Ala lammataa immoo kutata warra lammataa irraa fagaate distaansii adda addaa fagaateetu kadhateedha. Qofummaa sana keessatti kadhannaa kana kadhate haa ta'u malee warri isa jajjabeessu jedhamanii yaadamanii wajjin ol ba'anii jajjabeessineedha. Sanbimee kanumaan jalqabnuuti seenaa kana itti haaseennu asumaan.
Maarqos boqonnaa 14 keessatti wantoolee baay'eedha kan nuti arginu 7 irraa dubbachaa turre. Waa'ee dhiphina gooftaa Yesuus waa'ee du'uusaa du'aa ka'uusaa ilaallachuudha boqonnaawwan hafan keessatti paralelii wal tarree wal hordofaniitu dhufu hundi isaanii iyyuu. Iddoo kanatti akkuma irraa dubbachaa turte gooftaa Yesuus giraajuwaalii jalqabuma jalqabee wal'aansoo keessa ture falmii garagaraa abbootii amantii gaggeessota amantii wajjin gochaa ture. Wanti kun hundumtuu eessatti geessa akka jedhu torbee lama durallee dubbachaa turre. Amma gara dhiphinaatti seenaa jira. Gara du'ee du'aa ka'uutti dhufaa jira jechuudha. iddoo kanatti kan nuti arginu waan baay'eetu jira. Achi keessaa inni tokko namoota isa wajjiniin turan fi namoota immoo otoo isa biraan jiraatiin iyyuu immoo itti dhiyeenyaan immoo ilaalcha gaarii isaaf qaban turanis iddoo kanatti hin argina. Gooftaa Yesuus ba'aan dhiphina isaa itti ulfaachaa gaafa deemu kadhata isaa baay'ee jabeessaa akka inni ture argina. Isa dur kadhatu caalaa gara dhiphinaatti gara fannootti dhiyaachaa gaafa dhufe immoo dachaa meeqan kadhata isaa akka inni dabalaa dhufe argina. Tota bartoota wajjiniin kadhachaa ture. Bartootuma keessaa immoo warri kun jajjaboodha warri jedhaman Yohaannis faa, Yaaqoob faa, Pheexiroos faa kun immoo baay'ee isatti kiloozidii sababii turanii fi isaaniin immoo qofaatti baafatee gara gaara ijaarsaatti yookiin iddoo dhaabaa Geetsemaaneetti kadhata muddamaa akka inni kadhachaa turedha. Tokko isa ammati dubbatti kana xoofoon dhiphinaa sun akka irraa darbuuf illee haga kanatti kadhate jechuun peenii yookiin dhukkubbii guddaan isaatii sana gooftaa Yesuusitti dhagahamaa akka ture yaaddeessaa akka ture jechuudha. Wanti namatti tolu garuu dhumarratti kadhate isaa waan hundumoo akkati jaallatte akkati feete haa ta'u yaada jedhu tokkotu ture. Kana keessatti wanta qorannaa keenya guyyaa har'aa keessatti ilaallee darbinu waan inni irraanfatamne lamatu jira. Inni tokko waan gaariidha. Inni tokko immoo waan gadheedha. Lachuuyyuu waan gaarii yoo ta'e waa namaa waan nuyi hojjennu dhugaa dubbachuuf inuma yaadatamu. Seenaan nuyi ilaalaa jirru kuni jasti waggaa 2000 wayii fixeera. Garuu jenereeshiniin har'aa kuni hinuma irraa dubbannaa hinuma qaaccessinaa jechuudha. Maaliin hubadhan kanarraa waan gaarii yoo goone waa namaa yoo hojjenne galmeen seenaa waa'ee keenya qabatee akka inni taa'u hubadha. Inni tokko maayinni Maarqos boqonnaa tokko keessatti gooftaa Yesuustu nyaataaf bakka tokkotti walitti qabamanii turanii warri Yihudootaa kun luboonni warri jedhamanii barsiisonni seeraa warri jedhaman kuni.
Maarqos 14 lakkoofsa
tokkoo kaasne yeroo laallu jechuudha. Haxxummaadhaan gaaduudha Yesuusii. Dogoggora irratti argachuuf waan inni godhu, waan inni dubbatu, waan inni hojjetu keessa itti dhiyaatanii hordofaa ture. Gidduu kanatti waan ajaa'ibaa tokkotu ta'e. Dubartii tokkotu bakka Yesuus mana Simoon isa lamxaa'ee ture keessatti gooftaa Yesuus nyaataaf taa'ee otoo inni jiruuti. Dubartiin tokko boldiliyyuu macaafni qulqulluu waa'ee ishee adda baasee iyyuu hin dubbatu dhugaa dubbachuuf. Yeroo tokko tokko namootuma dhokatoo wayii hojii ajaa'ibaa yeroo isaan hojjetanii argita jechuudha. Dubartiin kun dhufteetu urgooftuu dibata makaa hin qabneedha. Sana booddee shurrubbee keessaa dhangalaasteetu biqiltuu naardoo jedhamurraati. Wanti kun kan inni hojjetame fiddeetu mataa Yesuus irratti gadi naqxe. Dubbadheera namoonni fooltifaa hundiroonni jiru. Callisaniima waan hundumaa Yesuus irratti xiyyeeffatanii warri dogoggora barbaadanii waan kana gaafa arganii irrifatan rifachuu duwwaa miti dubbii kaasa atakaroo kaasaniitu. Waatti jedhani wanti kun maaliif akkas ta'a silaa waan kun otoo gurgurame akka meetii 200 fa'aatti gurgurame hiyyeessota baay'ee gargaara ture. Waan gaariin fakkaatu amma dudduuba isaa kana gaafa laallu o'a isaan hiyyeessaaf qaban wayii waan namatti argisiisu fakkaata. Garuu isa kana immoo miti xiyyeeffannaan isaanii gochuma gaarii Yesuusiif godhamaa jiru kana mormaniitu dubartiin kun dhaqxee dibata urgooftuu kana gaafa mataa Yesuus irratti dhangalaastu bartoota keessaas namoonni waan kana hin jaallanne jiru warra akka Yihudaafa. Sana booddee macaafni qulqulluun kan inni jedhu gooftaa Yesuus waa'ee dubartii kana hiyyeessota yeroo hundumaa yoo of biratti argitu. Anaan garuu awwaala koof na qopheessaa jirti jedheetu waa'ee awwaalamuu isaallee ittiin qabee gooftaa Yesuus dubbate waan gaarii isheen hojjettee gaafa inni dubbatu Yihudaanfaa bartuu Yesuus ta'eetoo jiru. Wanta bartoota keessatti hirmaatu hundumaatoo hirmaatu gooftaa Yesuus bartoota isaa waliin caalchisu ture. Ilaalchi inni Yihudaaf qabu warruma kaaniif qaba ture baay'ee jaallata ture. Garuu bartuuma isaatiin jedhamu iyyuu immoo warra gaggeessitoota luboota yeroo sana Yesuus akka dabarfamee kennamuuf dhiibbaa godhanitti hidhateetu gooftaa Yesuusiin dabarsee kenne. Wanta lamatu hin irraanfatamu. Tokko seenaa gaariin dubartittiin kun goote yoomiyyuu hin irraanfatamu. Akkuma kana immoo Yihuudaan sassatummaa isaatiin wanta dhimmalle keessatti kufee fayyisaa isaa barsiisaa isaa kan inni dabarsee kenne suni yoomiyyuu hin irraanfatamu. Caaffatoonni tokko tokko yeroo waan kana dubbatanii utuu Yihudaanii dabarsee hin kennine ta'ees Yesuus hinuma dura ture. Yeroo tokko tokko profeesii jireenya keenya irratti raawwanna. Yoo nus ta'uu baate garuu wanti caafame inuma raawwata. Nuti garuu paarsipeet gochuun dhiisuun keenya hiree jireenya keenya waan murteessuu qaba. Wanta hin irraanfatamne lamatu ture. Inni tokko seenaa gaarii dubartittiin gootedha. Inni lammaffaan immoo seenaa gadhee Yihudaanii hojjetedha. Dhuma isaa kan isaas arginirraa jireenya isaaf gaarii hin taane maallaqaan gurguree maallaqa sanatti illee hin fayyadamne tuutaalii Yihudaan ofii isaallee of ajjeese kanarraa dubbadde darbuu kan barbaadu fayyina keenya keessatti wantoolee nuyi guyyaa guyyaatti hojjennu ilaalcha keessa galuu qabu qalbiidhaan macaafa qulqulluu dubbisa. Jireenya keenyatti immoo firoomfachuun gaariidha yaada jedhuun laadha galatoo.
Daani gara keetti deebi'eera. Egaa seenaan kun seenaa wal makaadha. Seenaan dubartii maqaan hin tuqamanii sun jira. Seenaan Simoon jira. Seenaan Yuudaa jira. Seenaan Yesuus jira. Hirmaattota baay'ee qaba seenaa kana keessatti paartiin qoqqoodamee jiru. Haa ta'u malee kan baay'ee nama gaddisiisu gantummaa Yuhudaati. Iddoo sanarraa jalqaba amala isaa bakkeetti baasu al tokko tokko amalli suutuma suuta beekamaa deema malee yeroo hundaa hin argitu. Garuu kan si gaddisiisu immoo wanta gaariitti qabatanii kun akkas ta'uusaarratu warra yeessaaf godhame. Yeroo jedhamu dhuguma namoota baay'eetti warra ilaalutti 100% positive. Maaliif miiluma nama tokko irratti shittoo gannattee deemtu iyyeessa meeqa nyaachisa jettee yaaduun dhugaa sobu poozitiiviidha gam tokkoon garuu summiidha. Sababiinsaa maalii fi gooftaa yesuusiif kan kana caaluun mala waaquu laftuu kanuma isaati. Ani inni qabeenyicha falmuyyuu qabeenyichi yuu kanuma isaati waan ta'eef ani deebiinsaa baay'ee na ajaa'iba yeroo hunda warra isin bira jiranii maa callistanii iyyeessa yeroo hunda ergaa ooltu. Gaafa deebisu na ajaa'iba. Har'a taanaan baay'isuun namoonni baay'ee maqaa mayyeessaa jala dhokataniitu hojii hin barbaachifne hojjetu dhugaa dubbachuuf gargaarsu mayyeessaa namoota akkasii akkas jechaamatu wantoota hin barbaachifne hojjetu kana waaqayyoo har'a sinuma arga dhugaasa haasofne. Egaa kan hammeessu immoo irbaata isa xumuraa irrattis wantoonni kun dhiyaachuun isaa immoo waan tokko godha yeroo dhumaa. Yeroo silaa jaalalaanu gooftaan isaan tajaajilaa ture kun isaanirraa yeroo adda ba'uu ga'etti namoonni baay'ee isatti dhiyaatu immoo jedhaman isa gananii argamuun xinnoo namalee yaasisaa jireenya adeemsa kiristaanummaa keessatti eessa geenyeerraa eessatti baqqaa erga addana geenye waan deebinu wanta jedhamu hin jiru jechuudhaan beekamu dhuma balbala mootummaa waaqayyoo geessees deebi'uun hin danda'ama jechuudha. Kan ittaanu carraasii ilaalleera.
Yaada amma sanbeen kaas irratti wanta lamatu jira dhuguma yookaan nama jedhe wanti lamaan kun tokko qarshii 300 hin bittee miila yesuus irratti wanta gati jabeessa gochuudha. Inni tokko immoo michuu isaanni ta'e jechuun yesuusumatti dhiyaate yesuus hojii waggaa 3 walakkaa deeme dhumarra immoo sababa horii jaallatuuf sababa yesuus irra caalchisee horii jireenya mataa isaa waan jaallateef qarshii 30 qofaadha yesuus hin dabarsee nama kennitu seenaawwan lamaan kanatu dhiyaate. Ulaa kana keessatti jechuudha. Kanaaf iyyuu isheen tokko dubartii maqaan isheen dhaabne kun yesus gati jabeessa ta'uusaa yookaas waan hundumaarra caalmaa jabaa ta'uusaa mul'isa. Inni tokko immoo ofiisaa waan jaallatuu fi yesuusiin sadarkaa gaditti gadi godhee
qabeenyaaf
iddoo kennuudhaan yesuusiin maal godhee fayyisaa isaa dabarsee kennuudha. Akkasumas seenaawwan gaarii tokkoof seenaawwan gadhee tokkotu mul'ata jechuudha. Yaa'u kitaaba qulqulluu keessatti wantoota baay'ee arguu dandeenya. Inni tokko hiree ofiisaa murteeffatee fayyina keessaa baase. Inni tokko immoo carraa fayyinaa argatetti gindillaa jidhaa yesuusiin gargaaruudhaan maal godhe jireenya fayyinaa keessatti hirmaatee yesuusiin fannoo gargaare jedha kitaaba qulqulluun. Inni taanu irbaata xumuraadha. Irbaanni xumuraa kun fakkeenyaaf seenaa saba Israa'eliin keessatti seera bu'uu boqonnaa 24 lakkoofsa 8 irratti kan nu arginu seenaa sabni Israa'el biyya Misriin keessaa bu'uudhaaf maal godhaniidha. Irbaata xumuraa biyya Misriin keessatti godhatan. Seenaa sana kaasa. Seenaan sun garbummaa keessaa ba'uuf maal gochuudha? Irbaata xumuraa biyya Misriin keessatti nyaachuu ture. Akkuma kana yesuusii olaan qaraanii inni ta'ee garbummaa cubbuu keessaa saba waaqaa saba isaa warra ta'an baasuudhaaf maal godhe irbaata xumuraa godhate jireenya addunyaa kanaa keessatti. Amma deebi'ee mootummaa abbaa koo keessatti irbaata haaraa sana yookaas isa kan bara baraa sana isinii wajjin nyaadhutti deebi'ee mootummaa kana isinii wajjin hin sooradhu. Yaada jedhutu maal godhe bartoota isaatiif mirkaneesse. Kun maalidha? Hoolaan faasikaa hoolaa mudaa hin qabnedha. Hoolaa filamee dhiyaatudha. Sabni Israa'el biyya Misir keessatti kan godhan jechuudha. Biyya sana keessaa ba'uufi hoolaa mudaa hin qabne hoolaa faasikaa godhachuutu isaanirra ture. Yeroo sana hoolaa faasikaa inni ta'e matuma isaa ture. Eenyuun Yesuusuma. Maal jedha? Yohaannis boqonnaa 1:29 ilaa hoolaa waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa maal godhu? Cubbuu biyya lafaa irraa fuudhee balleessuudha. Kanaaf ofuma isaatii maal ta'utu irra jira? Hoolaa qaraanii'oo ta'ee dhiyaachuutu irra jira. cubbuu ilmaan namaarraa maal gochuutu irra jira dhiqootu irra jira. Maaliifii hoolota baay'eetu sababii cubbuu namaatiif kakumoo fa'aa keessatti kan arginu luboota baay'eetu maal godhe dhiiga hoolotaa dhiiga reeyyootaa fuudhee maal godhe mana qulqullummaa seenaa ture. Sun garuu maal hin taane ga'aan turre. Seenaa kana keessatti maal argina Yesuus erga baay'ee xumuraa godhatee booda gara fannootti gaafa adeeme gaafa fannifame Yesuus fannifameera. Hoolaan maalii? Hoolaan Waaqayyoo, hoolaan Faasikaa jechuudha. Garuu luboonni immoo maal godhu? Hoolaa dhiyeessuufitu gara mana qulqullummaa dhaqu. Garuu taatee kana keessatti maaltu ta'e? Hoolaan suni qalamuu hin dandeenye maaliif? Hoolaan lamaan qalamtu waan ta'eef. Hoolaan Faasikaa inni mudaa hin qabne Yesuus qalamee waan jiruuf jechuudha. Irbaa xumuraa kana keessatti wantoota baay'eetu jira. Zakkaariyaasiin boqonnaa 13:7 irratti tikseen gaafa qabame fannifame hoolonni maal ta'an?
Bittinnaa'aniidha.
Fakkeenyaaf Pheexroosumti namni fedhe yoo si gane an maal sin ta'u sin ganuudha. Garuu gaafa namumti taraawwii tokko jechuun hojjetaa warra jedhaman keessaati. Inni kun iyyuu akka saaptaasaa isaa wajjin ture gaafa dhame maal godhe Yesuus hin ganee argame. Hundumti isaanii bortoonni 12 eenyu maal ta'anii Yesuus hin gananii argaman. Garuu wanti guddaanii Waaqayyoo gara fannootti isaan deebise akka isaan dhiifama gaafatan akka isaan isaa wajjin ta'anii fi tokkummaa jalqabaatti. Gara Yesuusitti akka isaan deebi'aniifitu carraa isaaniif kenna. As keessatti maal arginaa carraa nuuf kenname itti fayyadamudha. Yuudaanii otuu erguma Yesuusiin dabarsee kenne iyyuu otuu gara Yesuusiin dhufee Yesuusitti kufee akkuma Pheexroosiin dhiifama gaafate irra ta'ee maal ta'a hireen fayyina isaa akkuma Pheexroosiin mirkanaa'aaf ture. Garuu maal hin taane otuu qalbiin jijjiiratanii jireenya ofiisaa akka inni balleessedha. Kanaaf iyyuu maalidhaa carraa arganne itti fayyadamu. Carraa fayyinaa fayyuudhaa fi wanta gochuu qabnu. Maal jedha Paawuloos carraan fayyinaa har'a keessaayyummaa amma waan jedhuu fi yeroo fayyina keenya akka murteeffannuudha malee kufanii ka'uun carraa ilma namaa akka ta'e kitaaba qulqulluun dubbataa jechuun barbaada.
Sambee gara keettiin deebi'aa kutaan inni taanu tokko waan amma daaniin kaasee wajjiniin ol qabata. Yesuusiin baqachuuf jecha hundumaa dhiisuudha. Kompileeksii wayiti mata dureen kuni garuu yeroo baay'ee garuu namni Yesuusiin argachuuf jecha waan hundumaa dhiisa miti. Waa hundumaa dhabanii Yesuusiin argachuuf dhama'u namoonni baay'een. Dargaggeessa kanammoo Yesuusiin baqachuuf jecha waa hundumaa nama dhabe hedhee waama. Seenaa nama gaddisiisudha. Namni kun maqaan isaa hin caqasamne garuu warri barreessitoonni kitaaba qulqulluu namichi kun Maarqosuma mataa isaati jedhanii hamatuudha. Garuu maqaan hin himamne akkuma dubartii ishee seenaa gaarii qabdu sana maqaan isheen dhaamina feetii. Dubartii sana Maariyaam ishee gooftaan seexana keessaa baasee dhaadhu. Komentaatiroonni kitaaba qulqulluu baay'een isaanii. Simoon immoo Simoon isa lamxii irraa fayyeedha jedhu. Haa ta'u malee Simoon isuma Waaqayyo lamxii irraa fayyisetu akkuma isaa dubartii ishee Waaqayyo rakkoo hafuura hamaatti hiike dhufte gaafa shittootti dhangalaaftu. Inni immoo kan inni dhe'u maa dubartii kana of tuqsiisa ejjituudha miti. Ituu raajii ta'e ejjituu ta'uu isheetu beekumaa of tuqsiisa jedhee garaa isaatti yaadeedha. Deen Yesuus maal jedhee deebise? Ani mana kee dhufeeraati bishaan miillaallee naan laanne. Isheen kun garuu guyyaa awwaala koof kan ta'u na hojjette hedheetu seenaan ishee amma dhuma barootaatti lafa hongeellee lallabamu hundaatti yaadatama hedhee dubbateedha. Waanuma taatee wal fakkaataa tokko irratti mormiif deeggarsa. Yesuusiin wajjin dhaabbachuu fi Yesuus irraa adda bahuutu argame. Akkuma kanaan immoo namichi Maarqos jedhamu kun gaafa Pheexroos ganu utuu hin ganin. Hamma dhumaatti wajjin deemee tureedha seenaansa namichi wayyaa isaa gatee qullaa buusee fiige kun yeroo Pheexroos ganu sachuma tureedha. At the end of the day dhumni geenyaan dubbiin isaa gara isaattis akka deemtu waan baree fi wayyaa isaa gatee baqate qullaa isaa fiigee sokkeedha. So seenaa kana akkamiin walitti araarsina mee yaada kana irratti si wanta qooddu seenaa siifan kenna sana.
Tole wanti iddoo kanatti ilaallee darbinumaa inni gaafa qormaati tokko gara jireenya namaa dhufu akkaataa inni itti dura dhaabbannee reezisti goonii fudhannu baay'ee murteessaadha. Akkuma xumurraa dubbatte daaniinis irraa dubbataa ture Pheexroos jalqabumayyuu nama ejjennoodhaan agadhumaatti Yesuus wajjin hin dhaabbatu ta'uusaa boolli libartootarraa akka waan adda ta'etti illee dubbateera. Namicha tamma waa'ee isaa dubbattu kunillee akkuma kana jechuudha. Garuu gooftaa Yesuus gargaarsa namoota baay'ee barbaada ture baay'isee bartoota isaarra gargaarsa barbaada ture ibiin yeroo kadhatu ture mataasaa jechuudha akka isaan isa jajjabeessan barbaada ture yeroo garagaraa namoota sadii immoo fudhateeyyuu qofaatti ba'ee immoo wajjiniin kadhachaa ture tokkummoo isaanirraa siiqee kadhachaa ture, yeroo deebi'ee dhufummoo isaanirra futuranii baay'ee gargaarsa isaanii barbaada ture gooftaa Yesuus jedha waanti caafame. Garuu agadhumaatti dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha. Hundumti isaaniyyuu bakka gaanii isa dhiisan qabu. Jalqabuma yeroo Yesuus qababee deemaa ture warri kaan hin faffaca'ani. Achuma keessaa tokko namicha ammoo waa'ee isaa dubbachaa jirru kana teeppii wayii wajjin hin deeme. Inni gara biraan immoo Pheexroos isteeppii baay'ee deemuuf yaaleera jechuudha. Haga inni mooraa Phiilaaxoositti ol galutti ala taa'ee hordofu kun kan inni argisiisu tokko itti dhiyeenyaan jaalala inni Yesuusiif qabudha. Hariiroo inni Yesuusii wajjin hin qabu, ejjennoo inni qabuuf ilaaluu dandeenya jechuudha. Innis dhumarra gahee hin gane. Namichi kunis immoo macaafni qulqulluun maal jedha dhumarratti keessumaa boqonnaa 14 lakkoofsa 51-2 irraa dubbisuun barbaada. Yeroo sanatti dargaggeessi tokko wayyaa quncee talbaa tokko duwwaa dhagna isaatti ol batee Yesuus duukaa dhaqe jarri isa qabatan. Inni immoo wayyaa sana harkatti dhiise qullaa isaa fiigee harkaa ba'ee jedha. Kanarraa maal arginaa yoo jenne yeroo tokko tokko jireenyi keenyi ejjennoon nuti Yesuusii wajjiniitiin qabnu haga eessaatti nu deemsisa akka jedhu. Dargaggeessi kun hin jaallataa duukaa buutuu isaatii garuu maal ta'uu hin dandeenye qormaata Yesuus irra gahee dhaabbatee resisti godhee dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha. Dhumarra gaheeyyuu uffata isaa isaanitti gateetu of oolche jechuudha. Kanarraa kan nuti arginu qormaata jireenya keenya keessatti dhufu keessatti haga dhumaatti dhaabbachuutu nurra jira jechuudha. Akka Pheexroosillee garaa addaa waan qabuuf waaqayyoo deebisee dhiisee fi itti araarame. Dargaggeessi kun immoo dhumarratti Yesuusiin qofaatti gateetu of oolchuudhaaf baqatee deeme. Yeroo tokko tokko gaafa qormaanni nutti dhufu gaafa nuyi Yesuusiin dhiisnu jira. Gaafa nuyi waaqa keenya dhiisnu jira. Garuu wanti guddaan haga dhumaatti haga du'aatti dhaabbanne qormaata keenya keessatti waaqayyoo wajjiniin jiraachuun filannaa jalqabaa ta'uu qaba yaada jedhuun kenna.
Galatoomii yeroon keenya waan dhumateef daqiiqaa lama sii kenna daani.
Tolee, yaada gaggaariitu jira. Fakkeenyaaf akkuma amma sanbeen kaasee yaadi suni bartoonni karakaraa bittimmaaniidha. Yesuus immoo gargaarsa eenyurraa barbaadee ture, bartootumarraallee barbaadee ture. Fakkeenyaaf namoota sadan, bartoota sadan sana fuudhee gara Geetsemaanii dhaquunsaa suni akka isaan xoofoo sana yookaas waa'ee dhiphisan sana akka isaan beekaniidha. Garuu sirumaayyuu ilmaan namaatiif maaltu nayyabamne dhiphina Yesuus keessaa dhuguun wanta nayyabamneefidha. Ati eenyudha? Qayyafaan gaafa Yesuusiin qoratani ati eenyudha? Dhugumatuma waaqayyooti jedhee mee dhugaas akka kadhuuti nutti himeedha. Bara sanaa masii dibamee moosifame jechuun yeroo sanatti gaariin turre adeemsa sana keessatti jechuudha. Garuu immoo atumtu jetta kaa ilmi namaa utuu duumessaan maaltu arguuf jirtadhe tuni dhufu arguudhaaf jirtaadhe. Kun ragaa isaaniif ragaa maaliiti? Ragaa Yesuusiin ittiin fannisiisan yookaas ajjeesisan ture. Kanaafiyyuu kanarra caalmaan barbaannu tuni waaqayyoon irra summa argoon irraa dhageenya irraa jedhani Yesuusitti ilma waaqayyootti akka isaan farachiisanidha. Gabaabaa wantis kan nuyi as keessatti arginu jechuudha.
Galatoomi carraa gaarii ture dhugaa dubbachuuf haannaa qayyaafaa hangafoota lubaa yeroo sana turanii fi kuni carraa dhumaa ture. Sababiinsaa yeroo dhumaatiif al tokko nutti himtu malee ittiin jedhanii gaafatanii innaan eenyummaa isaa isa dhumaa isa dhugaa itti mee garuu erga sana baraniis itti tufsiisanii reebsisanii. Daddarbachiisaa ija isaatti carkiidhanii mee yoo dhuguma raajii taate nama masii rukute dubbadhu ka jecha isa duraa caalaatti gaisanii dhaqanii fannisiisan jechuudha. So kana waa oolchu inni malee maal jenna erga Yesuus eenyummaa isaa nuuf ibsee booda gantummaa akkasii agarsiisuun nama qaanessaa. Egaa isa hafu kutaa itti aanu keessatti torbee walii wajjin ilaallaa. Har'a garuu sababii sa'aatii keenyaaf kana caalaa deemuu hin dandeenye turtii keessaniif waaqayyo sinaa eebbisu. Dhaggeeffattoota keenyaa kutaa 12ffaa qorannoo keenyaan olitti deebina. Hagasitti nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Kooftaa gurguree utuu yaada isaa ittiin badhaadhaa kan foonii aduun homaan fayyaduun lubbuu balleessa namni waaqayyoon malee jiraatu dhumni fokkisa daagatiina yesaaba kooftaa barri kunnuma yeroo isaa keenyaan inni waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabuun sassaatuun guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya banneef kooftaa eeggata. jireenya darbu duukaa wal cabsa jiroo didicha darbutti jira biyyi lafa kuni nariifata nama sassataaf nama dagataa salphaatti argata dagatina yesaaba gooftaa barri kunnuma yeroo saagenyaan inni waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabu sassatuun guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya banneef gooftaa eeggata. Akkuma kanatti bifa saguparra jalakkisa ulfina qabam kararra deemu dukkaana ibsa dagatina yesaaba gooftaa barri kunnuma yeroo saagenyaan inni waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabu sassatuun guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya banneef gooftaa eeggata. Yeroo saagenyaan inni waan godhuu dhabee gumaa